защото ви липсва стаж по специалността. Срещнете се в Агенция по заетостта. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» осигурява средствата за възнаграждението на млади стажанти и техните наставници. Потърсете повече информация за проект «Ново начало от образование към заетост» на сайта на Агенция по заетостта и на www.isf.bg.
Градо знае, че обичате пиле. Затова ви подарява повече вкусни моменти около семейната трапеза. Купете си пиле Градос с промо етикет и в опаковката му може да намерите талон от 1, 2 или 3 лева за отстъпка при следващата ви покупка на пиле Градос. Или да си направите колекция с кулинарните предложения за още повече вкусни идеи. Градос – естествено вкусно пиле.
Има един човек, който може да оцелее при земетресение. Има един човек, който може да оцелее при наводнение. Има един човек, който може да оцелее при пожар. Той ще оцелее единствено и само благодарение на знанията си как да реагира в случай на бедствия и аварии. Опознай рисковете, за да ги избегнеш. Национална кампания на Министерството на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави».
Ние ви даваме повече стил и удобства в центъра на Бургас.
Хотел България предлага обновени стаи, многофункционални зали, невероятен майстор-готвач. Безплатни за гостите, фитнес, басейн и интернет. Хотел България. Комфорт в центъра на Бургас, на подходящи цени и с отношение, което ни прави приятели.
За резервации телефон 056 84 26 10 и 0888 63 63 64.
Дарик.
Очаквайте в ефира на Дарик Радио от 19 часа. Франция, Англия и Украина, Швеция от 21:45. Европейското по футбол достига до вас със съдействието на Каменица. Мъжете знаят защо.
Това е българското национално Дарик Радио.
Следва обобщение на по-важното от случилото се на 11 юни. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
С близо 16 на 100 до поскъпне природния газ от 1 юли поиска българският газов доставчик Булгаргаз, въпреки че правителството договори намаляване на цената на синьото гориво от 1 април с близо 11 на 100 с Газпром, което трябваше да доведе и до спад на цената на газа за крайните потребители, подпис под споразумението до момента няма. Така Булгаргаз поиска драстичен скок на синьото гориво от следващия месец, информира Марта Младенова.
В мотивите на Булгаргаз за искания драстичен скок на цената на синьото гориво от 1 юли е записано, че прогнозите на енергийния регулатор за миналото 3 месече не са се сбъднали, затова новият скок трябва да е по-голям. По-рано през деня дори ресорният министър Делян Добрев призна, че газът ще поскъпне.
Цената на газа се определя на базата на петролните деривати за 9 месеца назад и цената на долара. Ние имаме увеличение поскъпване на долара в този 9 месечен период. Имаме и средно увеличение на петролните деривати.
По този начин се получава ситуацията, в която Булгаргаз трябваше да получава по-евтин природен газ от Газпром, но заради липсата на подписи под споразумението, газовото дружество иска увеличение, което надхвърля и възможната отстъпка. На въпрос на Дарик, какви са специалните условия по проекта Южен поток, които руската страна е поискала допълнително, за да получим намалението на газа с 11 на 100, Добрев отговори.
По Южен поток все още има отворени въпроси, които не са уточнени между акционерите в Южен поток България. В момента, в който ние уточним тези отворени въпроси и подпишем ангажимента за окончателно инвестиционно решение, ще получим отстъпката от 11,1% изчислявана от 1 април.
Добрев отхвърли възможността да не се стигне до споразумение изобщо и следователно намалението на цената на природния газ никога да не се случи, защото разговорите с руските партньори са конструктивни.
16% увеличение на цената на природния газ няма да има, така председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев коментира исканото от Булгаргаз поскъпване. При определянето на цената ще се вземат предвид разходите на компанията за запълването на хранилището в Чирен. Също така ще бъдат отчетени и протичащите преговори за намалението на цената на газа, които се водят с руската страна, каза Семерджиев. По думите му, при минимално увеличение на цената на синьото гориво ще се положат всички усилия да няма увеличение на цената на парното и топлата вода. За сега регулаторната комисия запазва прогнозата си електроенергията да поскъпне с до 10 на 100. В зависимост от увеличението на цената на синьото гориво може да има ръст при цените на тока, произвеждан от топлофикациите. Информацията е на Христина Рафаилова. Около 10 милиона лева вероятно ще платят за страхователите за щетите от земетресението от 22 май в Перник и София, съобщиха от Асоциацията на българските застрахователи. Оттам уточняват, че данните са прогнозни, защото само 10 от общо 20 застрахователи са подали данните си. Според Асоциацията трябва да се проведе широка обществена дискусия за това дали застраховката срещу катастрофични рискове да бъде задължителна, информира Надя Хамдан.
3100 са щетите от земетресенията за около 5 милиона лева по данни на 10 застрахователни дружества, каза председателят на асоциацията Данчо Данчев.
Евентуално можем да сметнем, че щетите биха били на двойна стойност, тъй като компаниите, които оперират на нашия пазар са 20 в общото застраховане, които продават застраховка имущество, пожари, природни бедствия.
Възможно е в рисковите райони на страната катастрофичната застраховка да стане много по-скъпа, смятат още експертите. Те обясниха, че има големи обществени сгради в София, като училища и държавни агенции, които са страховани за до 250 000 лева, като това са нереално ниски оценки. Застрахователен пул за защита срещу катастрофични рискове включва основно земетресения и пожари, като ситуацията с наводненията е по-сложна, обясни Константин Велев от управителния съвет на асоциацията.
Например, наводнението, което на практика помете село Бисер в февруари месец, въпреки че изглежда така твърде апокалиптично като трагедия на хората, всъщност не е катастрофично събитие. Това е едно абсолютно локално събитие. Дори не можем да кажем, че е причинено природно бедствие, от недоброто поддържане на язовирите.
Застрахователната култура на българина е изчезнала напоследък под въздействието на икономическата криза, смята още той.
Ние не трябва да си мислиме, че и в бъдеще, ако се случват подобни събития, държавата винаги ще бъде насреща и ще дава едни пари, за да ни изгради отново домовете.
В селата и малките градчета в някои райони застраховат имуществото си много повече, отколкото в окръжните градове. Там сочи статистиката на асоциацията.
Хората в Стралджа сами да са започнали да отлагат тържества и мероприятия в очакване на ДНК експертизите, които да потвърдят гибелта на тримата техни съграждани Николай Гочев, Станимир Киров и Енчо Кремаков. Това съобщи кмета на общината Митко Андонов. След официалното обявяване на смъртта на тримата с решение на Общинския съвет ще бъде обявен траур. Поне десетина дни са необходимо, за да бъдат готови експертизите. Продължава прочистването на 3-километровата зона на петолъчката около складовете от сапьори. Все още е забранено влизането на земеделските производители в района. От днес започва опис на земи, които попадат в тази зона, за да има яснота какви площи попадат там, с каква култура са засети и какви са евентуалните щети. Част от козиркана сграда се стовари върху сладкарница в центъра на София. Няма пострадали, тъй като инцидентът е от рано сутринта, преди заведението да отвори врати. Сградата се намира на ъгъла на булевардите Дундуков и Васил Левски. Издадено е предписание на собствениците на сградата в центъра на София, съобщи за Дарик столичния кмет Йорданка Фандъкова. Тя допълни, че ако не изпълнят предписанието на собствениците, ще се налагат сериозни санкции. Глобата е между 100 лева и 5000 лева. При сградите паметници на културата стигат и до 100 000 лева. Обобщението е на Надя Хамдан.
Точно в 7 сутринта Виенската сладкарница на ъгъла на булевардите Дундуков и Васил Левски отваря врати. 15 минути преди това управителят на заведението заварил порутената фасада на сградата, стоварила се върху козирката на заведението. Точно на мястото, където са разположени маси и столове за клиентите.
Виждам вече полиция оградила тук. Мислих нещо обир ли е станало, нещо по-сериозно. Видях, че се е срутила фасадата отгоре, където е козирката на блока. Паднала е върху козирката с рекламата на обекта. Добре, че се е случило много сутринта, бе най-важното, че няма жертви.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова посети мястото на инцидента заедно с експерти от общината, които оценяват щетите. По думите на кмета, отговорност за сградата носят собствениците. Първата стъпка при проблем с сградата е незабавно обезопасяване, обясни тя.
Да се сложи ограда, да се сложи лента, така че да не поемаме излишен риск.
Според столичния кмет, ако инцидентът е станал в по-късен час, е можело да има и пострадали хора, тъй като козирката се намира непосредствено над заведението с външни маси и столове.
Слава на Бога, просто няма пострадали граждани, това е най-важното.
Процедурата е предписанието да се връчи на домоуправителите, а там, където няма такива, то отговорността и глобата се полага на всеки един от собствениците на апартаменти в сградата.
Йорданка Фандъкова припомни, че към районните администрации с нейна заповед са създадени комисии, които извършват огледи на опасни елементи от фасадите и комините. 115 предписания са издали кметовете на 5 централни района в София, предимно за опасни елементи по сгради, но също така и за опасни сгради, които подлежат на събаряне. От миналата година до сега са премахнати 16 опасни частни сгради, 27 общински. Предстои премахването на 12 сгради общинска собственост това лято. Районните кметове са издали заповед на 6 опасни сгради за премахване. От следващия месец отпадат платените лекарски специализации, съобщи заместник здравния министър доктор Минчо Вичев. Те ще се финансират с европари. Срокът за проекта е до 2014 година. След това Министерството на здравеопазването ще търси друг вариант за подсигуряване на средства. Благодарение на проекта близо 2000 специализанти ще бъдат подпомогнати. Калина Донкова информира.
Над 400 са специализантите на трудов договор у нас, които досега плащаха такси от 180 лева на лечебните заведения, в които специализират. Около 1500 пък са тези, които са на платена специализация и заплащат две минимални работни заплати, уточни заместник министър Вичев.
Това платено обучение, което беше различно от това, което държавата финансираше, ще бъде изравнено с държавното финансиране. В момента правим селекция на тези, които заплащат действително със собствени средства и тези, които са назначени по трудов договор, които получават заплати, но внасят такси. Тези, които са заварено положение, също ще ги засега. И тези, които са зачислени.
По думите на заместник министъра, в сряда трябва да приключи административната работа по проекта и от следващия месец да започне финансирането на специализациите.
Ще започне финансирането на колегите, които бяха поставени при изключително унизителни условия да специализират, да се плащат таксата. Въпреки, че беше записано промяна в наредбата, че някой трябва да плаща за тях, т.е. болниците, в които те специализират, на много от местата това не се случва.
Сумата, подсигурена по проекта за тази година, е 10 милиона лева.
Ветеринари от цялата страна излязоха на протест срещу реформите в закона за ветеринарно-медицинската дейност. Според медиците, с тях се създава сериозна заплаха за здравето на хората и животните. Над 500 са протестиращите от всички 28 областни организации на Ветеринарния съюз. Според изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Йордан Войнов, няма повод за притеснение от страна на ветеринарите. Подробностите от Александра Гинева.
Това е един изключително лобистки законопроект, който дава възможност на държавните служители на Българската агенция по безопасност на храните едновременно с задължителните контролни дейности, които съществяват спрямо лекари, фармари, ветеринарни складове, аптеки, да имат правото да сключват договори за лечение, профилактика на същите тези ферми, обясниха протестиращите. Именно това е конфликт на интереси, каза за Дарик председателят на Българския ветеринарен съюз доктор Йордан Бойчев.
Един човек сам да извършва нещо и сам да се контролира. Според мен по-голям конфликт на интереси от вас не разбирам. Като последна мерка ще сезираме премиера на Република България и председателя на Народното събрание, освен това Европейската комисия, Европейската федерация на ветеринарните лекари, както и съсловните организации на територията на Република България, каквито са примерно Българския лекарски съюз, Камера на архитектите и така нататък.
Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Йордан Войнов отрече обвиненията на протестиращите.
Никъде не е казано, че държавните лекари ще обслужват фермерите, в частност да лекуват животни. В закона е разписано, че ако няма частно практикуващ лекар, който да изпълни тези мерки по държавната имунопрофилактична програма, тогава държавата се явява като с държавен лекар, изпълнява тази програма на местата, където няма такъв лекар. Държавата фактически гарантира, че всички животни на територията на страната ще бъдат изследвани и ще бъдат вакцинирани, за да няма заразни заболявания.
Ако не се стигне до отмяна на спорни за текстове, ще се обмислят и нови протести, обясних още от Българския ветеринарен съюз.
Три самолета собственост на фирма, извършваща селскостопански услуги за Пориера НАП Варна. При ревизия на компанията данъчните установили невнесени данъци и осигуровки в размер на 102 000 лева. За да обезпечат събирането на разкритите задължения, публичните изпълнители от териториалната дирекция са запорирали три самолета Ан-2 на фирмата. Ако собствениците откажат да внесат доброволно задълженията си към бюджета в установения от закона срок, самолетите ще бъдат предложени на публична продан. под запор на приходната агенция е и луксозен джип на строителен предприемач, който не е внесъл доброволно в бюджета 67 000 лева за данъци и осигуровки. Предстои в края на месеца автомобила да бъде обявен на търг. Няколко тайми от света. Месец след като французите си избраха президент-социалист, левицата там е на път да спечели пълно мнозинство в долната камера на парламента. Това показват резултатите от провелия се вчера първи тур на парламентарните избори във Франция. За първи път на този вод французите, които живеят зад граница, имаха възможност да гласуват по интернет, като половината от включилите се във вода са упражнили правото си на глас онлайн. Това разказа за Дарик Стефан Манов, български учен, който от години живее във Франция и има опит в изборната практика като председател на секционна комисия в Тулуза. Според Манов, голямата въпросителна преди втория тур е дали социалистите ще могат да управляват със собствено мнозинство или ще имат нужда от подкрепата на зелените. Чуйте какво каза още Стефан Манов, с него разговаря Йовка Йовчева.
Повечето социологически проучвания не даваха толкова голяма предина на социалистическата партия на изборите вчера. Нейният резултат е около 34,5%. Това ще й позволи да спечели между 283 и 329 мандата в парламента. Абсолютното мнозинство е от 289 мандата. Избирателната система във Франция е мажоритарна и изборите протичат в 577 избирателни района. Процентите спечелени от една партия не означава непременно спечелени депутатски мандати. Нещо интересно, в френската избирателна система на втори тур отиват не само първите двама кандидати, а кандидатите спечелили повече от 12,5% от избирателите в избирателния списък в съответния район. Това води до така наречените тройни балотажи, на които трима кандидати, по някой път се случва и четирима, успяват да се класират на втори тур. Голямата въпросителна е дали социалистите ще могат да управляват със собствено мнозинство или ще имат нужда от зелените. Това ще развърже ръцете за някои политики. Най-вече, разбира се, става дума за ядрената политика на Франция. Там са основните разлики между зелените и социалистическата партия, или по-точно избрания президент Франсуа Оланд, който заяви желанието си да продължи ядрената политика на Франция, ядрените централи за електрическа енергия.
За първи път французите зад граница гласуваха с помощта на интернет. Какво показа вота? Увеличи ли се активността?
Избирателната активност на изборите вчера беше най-ниската в историята на Френската република. Гласуваха малко над 57% от французите. Това се обяснява с умората от доста продължителната и тежка избирателна кампания за президентските избори, които бяха само месец преди това. Що се отнася до чужбина, там избирателната активност е традиционно по-ниска от тази в страната, но възможността за интернет гласуване беше широко използвана. Над половината от гласувалите в чужбина френски граждани са го направили по интернет. Това е така една интересна премиера, отчита се за успех и като технически и политически успех. Французите в чужбина гласуват в 11 отделни избирателни района по континенти или по държави съответно. Избират 11 депутата в националния парламент. Там също предимство взе левицата, крайно неочаквано. Традиционно в чужбина французите гласуваха по-скоро в дясно на политическия спектър, но и тази прогноза на социологическите агенции не се сбъдна.
Американският министър на търговията Джон Брайсън предизвика две последователни катастрофи и се размина с ареста само защото беше прият в болница. Брайсън, който е част от икономическия екип на президента Барак Обама, ще бъде разследван, защото е напуснал мястото на първия инцидент. При пристигането на полицията след втората катастрофа в покрайнините на Лос-Анджелис, Брайсън е намерен в безсъзнание зад вулана на автомобила си. Подробностите от Николай Тихов.
68-годишният министър на търговията Джон Брайсън е бил зад волана на лек автомобил Lexus, когато ударил отзад друга кола, спряла на пътен прелез в градчето Сан-Габриел, в източната част на метрополиса Лос-Анджелис. Инцидентът се е случил в събота вечерта в 5 часа. Министърът е провел разговор с тримата мъже от спрялата кола, обаче напуснал мястото на инцидента, като ударил за втори път спрелия пред влаковите релси Бюик. Тримата мъже го проследвали с колата си и се обадили на полицията. 5 минути по-късно, министърът на търговията се е блъснал във втори лек автомобил, според наличните данни също отзад. Във втората кола пътували мъж и жена. Вторият инцидент бил няколко километра северно от първия в градчето Роузмийд. Според полицейския доклад, при пристигането на парамедиците и на служителите на реда, Брайсън бил в безсъзнание с леки наранявания. От полицията в Сан-Габриел казаха, че министърът не е арестуван само поради факта, че е бил отведен в болница. Вместо да бъде повдигнато обвинение срещу него, той е получил призовка да се яви в съда след 2 месеца. Трима от петимата души в двата автомобила са претърпяли минимални травми. Трите автомобила също не са тежко пострадали. Джон Брайсън е бил в Лос-Анджелис, за да изнесе лекция пред абсолвенти. Към момента Брайсън, който е министър от само 8 месеца, е изписан от болницата. Все още не се знае дали е бил под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства, нито дали е имал здравословен проблем, поради който да е причинил произшествията. Напускането на мястото на ПТП се счита за углавно престъпление.
Връщаме се у нас. Медийни войни. Медиите между свободата, бизнеса и политиката. С дискусия на тази тема започна Медия Микс Конгрес 2012 в курорта Албена. Оттам информира специалния пратеник на Дарик Людмил Кържилов.
Метафора, така повечето от участниците в дискусията определиха темата за медийните войни. Председателят на Съвета за електронни медии, доцент Георги Лозанов, откри дискусията като черта три основни периода в развитието на медиите през последните повече от 20 години. Романтичен, периодът, в който се появяват частните медии след 1989 година. Пазарен, тогава, когато медиите осъзнават като бизнес и започват да навлиза чужди инвеститори. И ужесточен, периодът на силна конкуренция в наши дни, когато пазарът се стеснява, а качествената журналистика намалява. Доцент Лозанов се отдели на дискусията за нов медиен закон, обхващащ не само електронните, но и печатните медии. В дискусията взе участие и собственикът на Дарик Радосет Радев. Той се обяви за регулация на това кой може да купува медии, защото според него новите инвеститори в медиите често не разбират бизнеса, който са придобили. Радев подчерта, че в икономиката на медиите кризата се усеща най-силно, приходите намаляват, а разходите растат. Той шеговито допълни, че собственикът на медията печели един път, когато я продаде. Публиката е онази, която ще определи коя медия ще остане и коя ще отпадне, завърши изложението си собственикът на Дарик. Против идеята за нов медиен закон, обхващащ всички медии, се обяви Иво Инджов, медиен експерт. Според него това би засилило медийната регулация и ще наруши концепцията за свободата на словото и на медиите. Инджов поиска и дебат за статута на обществените медии БНР и БНТ и за тяхната субсидия. Медия Микс 2012 ще завърши в сряда с церемония по награждаването в Крос Медия фестивала и с голямата церемония в фестивала за телевизионни сериали. Людмил Кържилов, Дарик Радио, Албена.
Ден след като класира отбора за Олимпийските игри, старши треньора на волейболните ни национали Радостин Стойчев обяви, че напуска. На специална пресконференция в зала Армеец Арена той потвърди, че остава в сила решението му, заявено преди седмици, че ако шефа на Федерацията по волейбол Данчо Лазаров и ръководството не си подадат оставките, той напуска. На същата пресконференция звездата на отбора ни Матей Казийски също обяви, че напуска националния отбор. Така завършват обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
След полунощ краткотрайните валежи и гръмотевиците ще затихват към сутринта. Над по-голямата част от страната вече ще е предимно ясно. През деня утре слънчево увеличение на облачността ще има над отделни райони от източна България. Около и след обяд там за кратко ще превали. Горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София 31.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.